Pemberian tol percuma dihentikan bersempena musim perayaan. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi berkata, ketetapan yang diputuskan pada mesyuarat kabinet tahun lepas itu bagaimanapun akan diganti dengan pendekatan yang lebih bersasar. Perinciannya akan diumumkan dalam masa terdekat. 2024 ialah tahun terakhir bagi pemberian tol percuma untuk musim perayaan. Dalam pada itu, Datuk Seri Alexander memaklumkan jajaran Seksyen 2 Leburaya Pesisiran Pantai Barat WCE akan dibuka kepada umum bermula tengah malam ini. Ia bakal melengkapkan Pelabuhan Kelang sebagai hub logistik terbesar di Asia Tenggara. Jajaran sejauh 7.2 km itu menghubungkan persimpangan bertingkat Leburaya Lembah Kelang Selatan SKVE dan persimpangan bertingkat Leburaya Shah Alam. Beliau turut mengumumkan tol percuma bagi jajaran itu selama sebulan bermula 12.01 tengah malam ini.